poročila.
Iran za zdaj ne načrtuje povračilnih napadov, je sporočil Teheran, potem ko naj bi Izrael sinoči raketiral iransko ozemlje. Ob tem so dodali, da naj ne bi šlo za napad od zunaj, ampak obliko infiltracije. Domnevni napad Izraela na Iran je vplival tudi na cene nafte. Severnomorska nafta Brent z junijskim dobavnim rokom se je podražila za 1,55 dolarja, za zahodno teksaško lahko nafto pa je bilo treba zjutraj odšteti 1,8 dolarja več kot ob koncu včerajšnjega trgovanja. Zunani ministri članic skupine G7 so natančno določili, kako bodo v prihodnje pomagali Ukrajini v vojni z Rusijo, je sporočil ukrajinski zunani minister Dmitro Kuleba in pozval Zahod k dobavi orožja. K dobavi dodatne zračne obrambe je po sinočnjem ruskem napadu na regijo Dnipropetrovsk poznal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V napadu je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 2 otroka. Več kot 20 ljudi je ranjenih. O napadih poročajo tudi iz ruske regije Belgorod, kjer oblasti trdijo, da je zračna obramba sestrelila 25 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Poročilo o žrtvah ni. V Indiji so se začele parlamentarne volitve, ki bodo v več delih trajale do začetka junija. Zmaga se obeta vladajoči hindujski nacionalistični stranki premijeja Narendre Modija. Ta naj bi tako dobil tretji mandat vodenja vlade. Po mnenju poznavalcev razmer je država v obdobju Modijeve vlade hitro napredovala, a vse pogosteje je slišati opozorila o poslabševanju stanja demokracije v državi. Končuje se javna razprava o predlogu pravilnika o čakalnih dobah v zdravstvu, ki naj bi začel veljati 1. maja. Zainteresirani lahko svoje pripombe oddajo še danes. Med drugim je predvideno podaljšanje najdaljše dopustne čakalne dobe za napotnice s stopnjo nujnosti zelo hitro s 14 dni na 30. Za druge se časovnice ne spreminjajo, predvidenih pa je več administrativnih novosti. Soteska Vintgar, ena od najbolj obiskanih naravnih znamenitosti pri nas, po zimskem zaprtju spet odpira vrata. Danes je obisk brezplačen, obiskovalci se lahko seznanijo številnimi novostmi. Po novem bo za obisk obvezna čelada, prenovili so vstopno središče, uredili tematske poti, ponujejo vodnike in audio vodenje. Z 2 blejskih parkirišč je zagotovljen brezplačen prevoz z električnimi avtobusi. Čebelarji po Sloveniji imajo danes dan odprtih vrat, s čimer želijo izobraževati in seznanjati javnost z izjemnim pomenom čebel in čebelarstva pri nas. Med drugim bodo prikazali postopke pridobivanja medu, podrobneje bodo predstavili tudi pomen kranske čebele, ki ostaja ena od redkih avtohtonih čebeljih pasem na svetu.
Vreme za čebele danes ni posebej vabljivo, na Koroškem je pretežno oblačno, najdlje bo sijalo sonce v krajih na južnem Koroškem. Popoldne bo predvsem na zgornjem Koroškem občasno rahlo deževalo, suho pa naj bi ostalo v Celovški kotlini. Čez dan se bo danes okrepil jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 8 do 14 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo nestanovitno, čez dan bo menjaje oblačno in sončno, možne so tudi posamezne padavine, deloma tudi s snegom, meja sneženja bo med 600 in 1100 metri nadmorske višine, najviše temperature jutri 7 do 12 stopinj. V nedeljo bo ob živahnem vetru občasno posijalo sonce, vmes pa se bodo pojavili tudi oblaki, ponekod bo deževalo ali pa tu in tam tudi rahlo snežilo, po večini pa naj bi v nedeljo ostalo suho s temperaturami od 6 do 11 stopinj Celzija.
Koroška v živo, studio ob 12.
V Evropski uniji predstavlja čezmejno sodelovanje velik potencial in priložnost, vendar se zelo pogosto tudi zatika. Evropska poslanca Andreja Šidar in Matjaž Nemec iz Evropske socialdemokratske stranke Še posebej opozarjata na potrebo po odpravi pravnih in upravnih ovir pri čezmejni pomoči ob naravnih katastrofah. Predsednik enotne liste Gabriel Hribar pa v zvezi s poglobitvijo čezmejnega sodelovanja v Evropski uniji poudarja tudi družbeno-politični vidik in izboljšanje življenjske situacije vsakega posameznika, ki v Evropski uniji živi v obmejnem pasu. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je petek, 19. april, z vami pa sem Marica Kušej. Čez manj kot dva meseca, med 6. in 9. junijem, bodo v 27 državah članicah Evropske unije potekale evropske volitve 2024. V Avstriji bodo volitve v nedeljo, 9. junija. Stranke so v glavnem že vložile kandidaturo in kandidatne liste izbrale in imenovale svoje glavne kandidate in kandidatke za evropske poslance. Počasi se začenja tudi intenzivnejša faza volilnega boja za te volitve. Nosilec socialdemokratske stranke v Avstriji pri evropskih volitvah je Andreja Šida. Ta teden je začel svojo turo po Avstriji s postankom na Koroškem. Pod geslom Evropski poslanci premoščajo meje Evropske unije je Šida obiskal Koroško skupaj s slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu Matjažem Nemcem. Njun skupni nastop naj bi tudi signaliziral, da je Evropska unija več kot le skupek držav članic, temveč da gre za solidarnost, za medsebojno pomoč in sodelovanje. In ne nazadnje je Evropska unija tudi mirovni projekt. Čezmejno sodelovanje predstavlja velik potencial in priložnost v Evropi, vendar se zelo pogosto najdejo tudi ovire za uresničitev tega čezmejnega sodelovanja in te ovire so včasih kulturne ali jezikovne, največkrat pa pravne in upravne, je obžaloval evropski poslanec Matjaž Nemec. Izmenjava izkušenj, dobrih in slabih in kako preseči težave in ovire so bile tudi v žarišču zaključka delovnega obiska na mejnem prehodu Holmec, na katerem sta Šida in Nemec gostila župane in županje ter komunalne politike in političarke iz obmejnih občin na obih stranih pice.
Predvsem želimo odpirati vprašanja, ki se tičejo ljudi, ki živijo ob mejah, ki se soočajo zaradi različnih zakonodaj, z pomembnimi izzivi in z vprašanji, ki jih nihče v Bruslu ne odpira. Tako da z Andrejasom želiva kar nekaj sporočil prenesti v Brusel, ki se tičejo lokalnih oblasti, tako imamo priložnost govoriti tudi z lokalnimi župani iz obeh strani, zaradi tega, da bomo v prihodnje bolj pripravljeni za skupno sodelovanje. Dotaknili smo se kar nekaj porečih problematik, vključujoč za nedavno problematiko, ki se je dotaknila Koroške, tako na slovenski strani kot na avstrijski strani, to so naravne ujme in vplivov na okolje in vremenskim spremembam, ki jih vsi tako čutimo na lastni koži.
Seznanili ste se tudi s paradnim primerom čezmejnega sodelovanja, pozitivnega čezmejnega sodelovanja z Geoparkom Karavanke. Na območju, kjer je še pred nekaj desetletji meja ločevala ljudi, danes je to drugače.
Gre za izjemen projekt, ki ohranja kulturno-tehnično dediščino. Na eni strani odpira možnosti turističnega sodelovanja, čezmejnega turističnega sodelovanja, na drugi strani. Z Andrejasom sta se zavezala, da bomo ta geopark za vsemi deležniki predstavili tudi v Evropskem parlamentu, za namenom, da seveda predstavimo ta izjemen čezmejni projekt tudi odločevalcem, zato da bomo lahko v bodoče računali na njihovo pomoč, ko bomo želeli širiti, bom rekel, dejavnost tega in cilje tega geoparka. To je evropska zgodba o uspehu, to je zgodba evropskih meja, ki jo je vredno deliti z ostalim delom Evrope. Namreč mi smo lahko na ponosni, kar smo dosegli v zadnjih 20 letih. Letos bomo namreč praznovali 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo in lahko na lastni koži doživimo in doživljamo izjemno spoštovanje, mednarodno sodelovanje, predvsem pa neko skupno prihodnost, bom rekel, v sobivanju. Skozi evropske projekte, skozi pomoč evropskega financiranja, sofinansiranja ter seveda za vsaki znova za pogledom v skupno prihodnost.
Tako evropski poslanec iz Slovenije Matjaž Nemec. Tudi avstrijski poslanec v Evropskem parlamentu Andreja Šida se je na srečanju z župani in županjami obmejnih občin zavzel za krepitev regije na obeh stranih Karavank. Glede na klimatske spremembe se bo regija v prihodnje po pričakovanjih še bolj pogosto soočala z naravnimi katastrofami. Evropska unija, da je poklicana, da ustvari pravne in upravne pogoje za reševanje problemov, je poudaril Šida. Geopark Karavanke je na tem področju po njegovi oceni že pokazal, kako s pomočjo evropskih sredstev regija lahko zraste skupaj.
Absolut spannendes projekt, mehrere Gemeinden aus Kärnten, aber auch Gemeinden aus Slowenien beteiligt, wo man sieht, wie dieses gemeinsame Europa auch ein Stück weit zusammenwächst und woraus auch noch viele zukünftige Kraft entstehen kann, weil es hat jetzt eine starke touristische Note auch, aber ich glaube, es wird auch notwendig sein, in dieser Region zum Beispiel im Zivilschutz besser zusammenzuarbeiten in Zukunft, aus den Erfahrungen des schrecklichen Hochwassers auch die Lehren zu ziehen, wie man sich miteinander besser helfen kann. Und das sind alles meiner Meinung nach ganz tolle Geschichten, wie Europa aus den Gemeinden heraus wächst.
Tako evropski poslanec Andreja Šida. Kako pomembno je, da v primeru naravnih katastrof sosedje lahko stopijo skupaj in si drug drugemu pomagajo, so po poplavah avgusta lani posebej blagodejno občutili v Mežiški dolini, je na srečanju z evropskima poslancema Matjažem Nemcem in Andrejasom Šidarjem na mejnem prehodu na Holmcu poudarila županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. Predsednik enotne liste in občinski odbornik v Železnikapli Gabriel Hriba pa je v zvezi s poglobitvijo čezmejnega sodelovanja poudaril tudi družbeno-politični vidik in izboljšanje življenjske situacije vsakega posameznika, ki v Evropski uniji živi v obmejnem pasu.
Na južnem Koroškem vemo, da je to pomembno, kako je ta živelj obmejni in zato izredno pozdravljam tudi inicijativo gospoda poslanca Nemca, ki vidi možnost v tem, da bi se združilo tudi nadstrankarsko čim več sil, ki bi pomagale, da ti obmejni pasi 30 km levo in desno ob mejah živi 135 milijonov ljudi in to je pobuda gospoda Nemca, da bi oživili te regije, ki so še vedno zapostavljene, tudi če Evropska unija ima direktive za kohezijo, samo tega je vse premalo in vsi ti ljudje ob teh obmejnih pasih pač te težijo podobni problemi in še posebej nam to pomaga kot narodna skupnost, kot manjšina, tu v Avstriji obmejnem pasu, da bi se poživili ta regija.
Vemo, kako težko je priti tudi do teh sredstev, koliko birokracije je potrebnih, kako pa poživiti obmejno regijo, da bi od nje imeli korist tudi prebivalci, prebivalke, ki niso tako vešči teh vseh birokratskih potrebščin, da bi dobila podporo regija kot taka.
Geopark, se pravi EZTS, ta pravna oblika prekomejna ima standardnim financiranjem in z evropskimi sredstvi veliko, veliko lažje razpolaga in ima veliko manj teh birokratskih zaprek, kot so pa posamezni projekti, ki jih se uresničuje. Kar nam še manjka je fantazija, kaj vse lahko, kakšne vsebine lahko damo v te EZTS-je, v evropske združenja teritorijalnega sodelovanja, naprimer Tirolska ima, Tirol in Južni Tirol imata tudi civilno zaščito v sklopu tega EZTS-ja na njihovem ozemlju. Se pravi, tudi od tega se bi lahko učili, ravno v zadnjih letih smo videli, kako nujno potrebno bi to bilo in s tem bi tudi imeli sofinanciranje 85% za te zadeve civilne zaščite.
Prav v lanskem letu je deževje so ujme, so zemljski plazovi pustošili na obeh straneh Pece, recimo povzročili veliko škode. Gospa Romana Lesja, kakšne izkušnje pa ste imeli v zadnjih nekaj mesecih, odkar je tudi občino Črno zalila meža?
Imela sem odlične izkušnje z avstrijskim občinam in sicer takoj so nam priskočili na pomoč, tako iz Globasnice kot iz Železne kaple in tudi sicer so tukaj iz Pliberka poklicali. Tako da lahko rečem, da okolikor bi taka solidarnost obveljala na splošno med vsemi državami, pa tudi med vsemi narodi, bi lahko rekla, da je to človeško in pozitivno in samo pohvale.
Pa so sredstva iz evropskih skladov tudi pritekla za oblažitev škode, ki je nastala po ujmah?
Ja, 100 milijonov je že priteklo, 300 milijonov še pričakujejo. Tako da jaz mislim, da se je država pravilno odzvala na te katastrofalne poplave in verjamem, da nam bo Evropa pomagala. Tako da računamo, da novo izvoljeni poslanci poskrbijo za to, da Slovenija ne bo ostala praznih rok.
Zdaj čaka poletje, nova sezona tudi v Geoparku Karavanke po lanskoletnih ujmah, verjetno že tudi nestrpno čakate na nov začetek.
Vsekakor, lansko leto nam je pravzaprav vzelo celo sezono, imamo kar nekaj projektov, ki jih želimo dokončati, nekaj tudi v okviru Geoparka, 19. maja pa načrtujemo ta Peace Walk, pohod miru, skupaj z Železno kaplo in z Globasnico in verjamem, da se nam bodo porodile tudi nove ideje, kako ravnati, ko se bo potrebno prijaviti na kake projekte ali kako uresničevati te, ki jih že imamo zastavljene.
Je dejala županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak o načrtih za še več skupnih čezmejnih projektov. 19. maja, torej prav danes, čez mesec dni, bodo priredili tako imenovani pohod miru Peace Walk občina Črna, Globasnica in Železna kapla. Kaj je sicer novega doma in pri sosedih, sedaj v pregledu dnevnih vesti, ki jih je pripravil in uredil Aleksandar Mak.
Sredine parlamentarne volitve na Hrvaškem so se končale s prepričljivo zmago vladajoče HDZ. Predsednik vlade Andrej Plenković je zagotovil, da bodo sestavili tudi naslednjo vlado. Predsednik republike Zoran Milanović pa, da bo mandat podelil tistemu, ki bo imel podporo 76 poslancev. Slovenci bodo imeli v Hrvaškem saboru znova svojo rojakinjo Barbaro Antolić Vupora, ki je bila poslanka že v tem mandatu. Slovensko in še štiri manjšine bo sicer v saboru zastopal pripadnik bošnjaške manjšine Armin Hodžić. V deželnem muzeju Celovcu so včeraj odprli posebno razstavo z naslovom Neprestano po etru 100 let radija na Koroškem. Z ustanovitvijo prve avstrijske radijske družbe RAVAK leta 1924 je radio postal del avstrijskega in koroškega vsakdana. 100 let radija pomeni 100 let tehničnih inovacij, informacij in zabave. Pomeni večanje števila poslušalcev, radijskih postaj in njihovega dosega. Danes pomeni tudi soobstoj javnih in zasebnih postaj ter podcastov, v prihodnosti pa bo predstavljalo tudi umetno inteligenco. Posebna razstava bo na ogled do 6. oktobra. Stopnja inflacije že več mesecev upada. Trenutno je v Avstriji 4,1%, znatno nad povprečjem znotraj EU, ki znaša 2,4%. To ne velja za cene. Stroški za najemnine, energijo in dnevne potrebščine ostajajo visoki, kar pri mnogih ljudeh povzroča finančne težave. Pri dobrodelni organizaciji Volkshilfe zaznavajo pravi naval ljudi, ki s svojim denarjem ne izhajajo več. Podobno je v svetovalnici dolžnikom, kjer klienti ne zmorejo več visokih stroškov za kredit ali najemnino. Že lani je bilo rekordno leto pri številu zasebnih stečajev, Za letos pričakujejo porast za 6-8%. K športu. Sedma tekma bo danes odločila o prvaku mednarodne hokejske lige Ice Hockey League. KAC iz Celovca v davno razprodani domači dvorani gosti Salzburg. Tekma se bo začela ob 7:30 zvečer. Zmago bi si KAC zagotovil 33. naslov prvaka. Zanimanje za sedmo finalno tekmo je izjemno veliko. V pisarni KAC so dobili okoli 20.000 povpraševanj za vstopnice. V Koroški nogometni ligi se začne 21. krog prvenstva. SAK bo gostil drugo uvrščeno Vrbo. Nogometni dvoboj se bo začel ob 18:30 v športnem parku Velcenek. SAK je trenutno na 5. mestu.
Pregled vesti je pripravil Aleksander Mak, s tem pa smo prispeli na konec današnjega opoldanskega žurnala. V kratkem sledi oddaja Radio Kärnten Mittag žurnal z aktualnimi informacijami o ostalih predeljih Koroške. Pozdravil vas bo Horst Zatlega, vmes pa še malo glasbe in seveda tudi danes lahko še več vesti in aktualnih informacij preberete na naši spletni strani slovenci.orf.at.
Z mano obišeš jih vse. Ritem plesa, tudi udarec je srca.
ne tvoja pisem se nikoli ne konča. Z konice tvojih prstov vidi se v svet, v sanje zaplešiva vsaj enkrat ta balet. Obrni se, opazi me, poglej me kot nikoli še, pokaži mi, da mar ti je, ker zate jaz bi dal vse. Lahko pokličeš me, ko nimaš kaj počet, jaz bi bom tvoja pijača, bil bi sladoled. Ko se vrtiš v sebi, rade bi neko ti, a takih kot si ti več ni. Obrni se, opazi me, poglej me kot nikoli še, pokaži mi, da mar ti je, ker zate jaz bi dal vse.
Ura je 12:30 minut.
Mein Zumittagsjournal heute mit diesen Themen. Weitere Ermittlungen rund um die Firma Saubermacher. Nicht in jedem Fall rechnen sich Radarkästen für die Gemeinden auch finanziell. Um die Kinderrechte geht es beim Treffen der Regionen in Brüssel. Und auch weiterhin typisches Aprilwetter.
132 Gemeinden, 10 Bezirke, ein Bundesland. Das Radio Kärnten Mittagsjournal mit Horst Zattlegger.
Gegen zwei Mitarbeiterinnen der Firma Saubermacher in Villach wird bereits seit Wochen wegen mutmaßlichen Betrugs ermittelt. Jetzt sind auch mehrere Mitarbeiter einer Entrümpelungsfirma ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Sie sollen für die Entsorgung von Sperrmüll bei Saubermacher wenig oder gar nichts bezahlt haben. Andreas Kimmeswenger.
Es sind unsaubere Geschäfte, die zwei Mitarbeiterinnen der Firma Saubermacher in Villach vorgeworfen werden. Die beiden sollen ihre Vertrauensstellung missbraucht und das bei der Abwaage und Abrechnung von angelieferten Müll nicht sehr genau genommen haben. Dem Unternehmen soll dadurch ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden sein. Ermittelt wird jetzt aber auch gegen Mitarbeiter einer Entrümpelungsfirma, bestätigt Markus Kitz, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. 7 Personen stehen im Verdacht, nach Absprache mit den mittlerweile entlassenen Saubermacher-Mitarbeiterinnen für die Entsorgung von Sperrmüll wenig oder gar nichts bezahlt zu haben. Hier seien die Ermittlungen aber erst ganz am Anfang, so Kitz. Saubermacher-Geschäftsführer Horst Niederbichler kündigt nach dem Betrugsverdacht Verbesserungen beim Kontrollsystem an. So bestehe auf dem Gelände der Abfallbeseitigungsfirma eine Videoüberwachung. Eine Verknüpfung der Daten müsse aber erst mit dem Betriebsrat vereinbart werden. Dem Verfahren wegen mutmaßlichen Betrugs werde sich Saubermacher jedenfalls anschließen, kündigt Niederbichler an.
Diese Woche wurde im Nationalrat eine Novelle zur Straßenverkehrsordnung beschlossen, die es Gemeinden und Städten erleichtert, Tempo 30 umzusetzen. Im Vorfeld haben etliche Gemeinden in Kärnten ihr Interesse daran bekundet. Auch das Aufstellen von Radarkästen auf Gemeindestraßen kann beantragt werden. Einen Teil des Geldes fließt in die Gemeindekasse. Doch so einfach ist es gar nicht, einen Radarkasten aufzustellen, und ob jede Kommune ihre Finanzen damit aufbessern kann, ist ebenfalls fraglich, wie Barbara Liebminger berichtet.
Es sind rechtliche Voraussetzungen notwendig, damit ein Radarkasten in einer Gemeinde aufgestellt werden kann. Denn er muss in der Landesverkehrsabteilung genehmigt werden. Und das Interesse ist noch überschaubar, sagt der Leiter der dafür zuständigen Abteilung 7 in der Landesregierung, Albert Kreiner.
Radargeräte sollen grundsätzlich dort aufgestellt werden, wo es der Verkehrssicherheit dient, und nicht dort, wo man eine Einnahmenmaximierung an Strafgeldern durchführen kann.
Und wo darf in einer Gemeinde ein Radarkasten aufgestellt werden? Seitens des Landes wird es Vorgaben geben.
Es sollte hier ein einheitlicher Raster für die Gemeinden bestehen, da natürlich die Bemühungen der Gemeinden, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, unterstützt werden soll. Klassische Radarstandorte können sein in 30er-Zonen, vor Schulen, auf langen, geraden Strecken innerhalb eines Ortsgebietes. Also das wären so Kriterien, die ich mir vorstellen könnte, dass die einfließen in so einen Kriterienkatalog.
Und das Ganze gilt nur für Gemeindestraßen. Auf Landesstraßen zum Beispiel aufgestellt, fließt das Geld dem Land zu. Ein Radargerät kostet um die 80.000 Euro in der Anschaffung. Und dann sind da noch unter anderem die laufenden Betriebskosten. Es muss also jede Gemeinde genau durchrechnen, ob sich das für sie auszahlt, sagt der Leiter der Landesverkehrsabteilung, Albert Kreiner.
Vor allem, wenn man bedenkt, wenn für geringfügige Geschwindigkeitsübertretungen, der Klassiker, wenn man so eben eine Anonymverfügung kriegt von der Bezirkshauptmannschaft, ist ja da so zwischen 40 und 80 Euro. Dann werden 20% abgezogen für die Verwaltung. Und dann muss man schon kalkulieren, wie viele Radarstrafen braucht eine Gemeinde, damit sich ein Radargerät rechnet, sofern die Gemeinde nicht tatsächlich ausschließlich auf Verkehrssicherheitsaspekte abstellt, wo sie sagt, der Aufwand ist ihr das wert.
Die Novelle der Straßenverkehrsordnung, die es den Gemeinden erleichtert, Tempo 30 umzusetzen, wird mit 1. Juli in Kraft treten.
Am Landesgericht Klagenfurt muss sich kommenden Montag ein Angeklagter wegen des Vorwurfs der terroristischen Vereinigung verantworten. Der türkische Staatsbürger soll zwischen 2012 und 2021 als Mitglied der Terrororganisation PKK mehrere Straftaten verübt haben. Jetzt ein Blick in die EU-Hauptstadt Brüssel. Damit die Interessen der einzelnen Regionen gehört werden, kommen die Vertreter alle 2 Monate in Belgien zum sogenannten Ausschuss der Regionen zusammen. Ganz aktuell diese Woche und vor der EU-Wahl ein Thema: die Rechte der Kinder. Uli Enzinger und Claudia Edlinger berichten.
Kinderrechte und der Schutz von Kindern, das ist ein Thema von Landeshauptmann Peter Kaiser. In Brüssel hat er vor dem Ausschuss der Regionen dazu eine Stellungnahme präsentiert vor mehr als 300 Abgeordneten aus 200 europäischen Regionen. Kaiser in seiner Funktion als Berichterstatter in diesem Ausschuss zu seinem Anliegen.
Es geht darum, dass die Kinderschutz- und Sicherheitssysteme auch auf lokaler und regionaler Ebene eine fixe Verankerung finden, dass Kinder, die das wichtigste Gut jeder Gesellschaft, so auch unseres Kontinentes und der Europäischen Union sind, in ihren Rechten, aber auch in Stützungsmaßnahmen auf allen Ebenen gestärkt werden.
Die Stellungnahme ist im Ausschuss der Regionen einstimmig beschlossen worden. Damit ist laut Kaiser die Basis gelegt, damit Kinderrechte und der Kampf gegen Kinderarmut in der nächsten Legislaturperiode des EU-Parlaments und der Kommission einen hohen Stellenwert haben werden. Auf die Frage von ORF-Kollegin Uli Enzinger in Brüssel, wie viel Gewicht der Beschluss haben könne, denn der Ausschuss der Regionen sei ja nur ein beratendes Gremium.
Wenn wir wissen, dass rund 327 Regionsvertreterinnen und Vertreter hier die Anliegen der Menschen am nähersten an die Europäische Union, Kommission und Parlament heranbringen, dann weiß man, wie wichtig diese Aufgabe ist,
sagt Landeshauptmann Peter Kaiser im ORF-Interview.
Die Kinderschutzdebatte im Ausschuss der Regionen in Brüssel ist auch Thema in Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2. Außerdem mit Planet Matters betreibt der Klagenfurter Felix Greiner die zweitgrößte Umweltseite auf der Social-Media-Plattform TikTok. Er sammelt weltweit Müll. Heute ist er mit einer Schulklasse in Klagenfurt auf Sammeltour. 18 Jahre lang ist der Malnitzer Ottmar Stritnik an der Spitze der Kärntner Bergrettung gestanden. Jetzt übergibt er das Amt an seinen Nachfolger, der morgen gewählt wird. Heute Abend wird entschieden, wer heuer Meister in der Eishockeyliga wird, im 7. und letzten Spiel zwischen dem KC und Salzburg in Klagenfurt. Immer auf Sendung. Die Ausstellung zu 100 Jahre Radio wurde gestern Abend im Kärntenmuseum eröffnet. Und die Kollegen von Kärnten heute dabei waren bei den Millstätter Wirtschaftsgesprächen und beim Wettbewerb der Kärntner Genussschulen um die kreativste Kärntenbowl in der Fachberufsschule in Villach. Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2. Und jetzt noch zum Wetter. Heute Mittag und am Nachmittag überwiegen die Wolken, die Sonne zeigt sich nur ab und zu. Auch einzelne Schauer gehen nieder und die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1300 und 1400 Meter Höhe. Die Temperaturen bleiben mit 7 bis 13 Grad gedämpft. Und Aprilwetter dann auch am Wochenende, sagt Michael Tiefgraber von Geosphere Austria.
Nach dem hochsommerlichen letzten Wochenende steht uns jetzt ein eher unterkühltes Wochenende ins Haus. Am Samstag nicht mehr so verbreitet, am Morgenfrost wie am heutigen Freitag. Die Tiefstwerte liegen trotzdem zwischen minus 2 und plus 3 Grad und die Tageshöchstwerte erreichen nur 7 bis 12 Grad. Es wird zwar zeitweise sonnig, aber auch viele Wolkenfelder begleiten uns durch den Tag. In Oberkärnten wird es wohl etwas freundlicher als in Unterkärnten. Es wird spürbar kalter Nordwind im Mölltal, teils auch lebhaft. Die Schauerneigung ist aber relativ gering.
Am Sonntag geht es dann ähnlich weiter. Bleibt es bei diesem sehr wechselhaften Aprilwetter?
Naja, es geht relativ ähnlich weiter. Es wird zwar zeitweise sonnig, am Nachmittag entstehen aber doch einige Quellwolken und mitunter sind dann auch wieder etwas mehr Schauer mit dabei. Der Nordwind ist dafür ein bisschen schwächer als am Samstag. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 3 und plus 2 Grad. Mit etwas geringerer Bewölkung in der Nacht könnte eben etwas wieder mehr Frost auftreten. Die Höchstwerte liegen wieder bei 7 bis 12 Grad.
Lässt sich schon abschätzen, wie lange diese sehr kühle Wetterphase andauert?
Ja, auf jeden Fall bis weit in die nächste Woche hinein. Dienstag, Mittwoch deuten sich sogar nochmal in einigen Modellläufen Niederschläge an, die dann bis unter 1000 Meter wieder als Schnee fallen werden. Die genauen Prognosen sind aber noch sehr unsicher, was den Niederschlag betrifft. Die Temperaturen bleiben aber gedämpft. Erst am nächsten Wochenende sieht man in den Modellen, dass doch langsam dann die Temperaturen wieder steigen sollen.
Sagt Meteorologe Michael Tiefgraber im Gespräch mit Andreas Kimeswenger. Und jetzt hat es in Klagenfurt 8 Grad. Es ist in wenigen Sekunden 12.40 Uhr. Das war das Mittagsjournal von Radio Kärnten. Im Namen des Teams wünscht Ihnen Horst Sattlegger einen schönen Nachmittag.
Danes na Štajerskem.
Stranka Neos bo jutri na skupščini na Graškem sejmišču določila kandidatke in kandidate za državnozborske volitve. Pri skupščini bo glasovalo 900 udeležencev ali neposredno ali uživo po spletu. Skupno je 135 kandidatk in kandidatov. Na prvem mestu kandidira prvakinja stranke Neos Beate Meinl-Reisinger. Štajerska deželna vlada je povišala dodatek za stroške ogrevanja strani zveze za 100 evrov na skupno 500 evrov. Okoli 186 tisoč gospodinstev je v preteklih mesecih prejelo zvezni dodatek za stroške ogrevanja v višini 400 evrov. Ta dodatek bo deželna vlada povišala za 100 evrov. Vsi prejemniki zveznega dodatka dobijo deželni dodatek avtomatično na navedeni račun. Na južnem Štajerskem poteka neuradno svetovno prvenstvo vina bele sorte Sauvignon Blanc. 15. izdaja tega mednarodnega natečaja vina poteka drugič na Štajerskem. Do nedelje 27 mednarodnih strokovnjakov pokuša in izbira najboljša vina te sorte iz 27 držav. Zmagovalce bodo razglasili prihodni četrtek v Gracu. Vreme. Danes je na Štajerskem nestanovitno in hladno. V severnih predelih dežele bo padal dež ali sneg, na južnem Štajerskem je občasno sončno, vendar so tudi tu mogoče padavine. Temperature 6 do 14 stopin Celzija. Jutri bo podobno. Sneg in dež na severu, delno sončno na jugu. Temperature 2 do 11 stopin Celzija.
Slovenski spored URF.
Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
Kaj pa to sem že videl, to sem že doživel. Stal po tvojim oknom, ljubosum je grel. Kdo je s kom in koga, kdo vse bil je z njo. Sami znani obrazi, sami predolgo. Lahko bi zletela in ojela svoje sanje. Lahko bi se dvignila na njih se do neba. Lahko bi zletela in ojela svoje sanje. Lahko bi se dvignila na njih vse do neba. Vse ti stvari zamire, mirijo do srca. Se dvignila na njih se do neba. Lahko bi zletela i rešila svoje sanje. Lahko bi se dvignila na njih se do neba. Lahko bi zletela i rešila svoje sanje. Lahko bi se dvignila na njih se do neba.
Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Slovensko prosvetno društvo Šentjanž ponuja letos redne sobotne otroške ure. Pred nedavnim so malčki skupaj z gozdno pedagoginjo lahko odkrivali posebnosti narave v okolici K&K centra. Pod geslom Horizonti razstavljata likovna umetnika Rudi Benetik in Norbert Klavora svoja dela v galeriji 2 v Šentandražu v Labotski dolini. Pod taktirko novega trenerja Huberja je slovenski atletski klub še vedno neporažen po zmagi v gosteh v Lendorfu, sedaj prihaja v športni park Velceneg z vrbo drugi na lestvici. In lovski ples 2024 na tradicionalno veselico Zelene bratovščine je vabil lovski pevski zbor Železna kapla. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. V redaji Dobar dan, Koroška. Dobar dan, Štajerska.
Vedno znova. Rock for Angola. Nastopajo Full House, Boogie Woogie, The Women's in predstavnik Slovenije na pesmi Eurovizije leta 2022
LCS.
V soboto 20. aprila ob 19:00 v kulturnem domu v Plivarku.
Dobrodelni koncert Rock for Angola.
Spet je čas za srečanje otroških in mladinskih zborov.
Pele, rajale in smejale se bodo skupine iz Podjune, Roža, Sen in Celovca.
V nedeljo 21. aprila ob 14:30 popoldne v kulturni dvorani K3 v Škocjanu. Jaz se že veselim. In ti?
Jaz tuj.
Svetom branil bom,
tak daj me večni očuvaj ti. Ček daj me večni očuvaj.
But she moves like lightning, and she counts to three. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watch and learn. She sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Summer evening.
and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
V slovenski besedi, slovenski spored ORF.
Modro morje, nehaj šumeti, tvoj mi glas spomine puti. Vem, da moram bi razumeti, a... Modro morje, naj to povem ti, vsak tvoj val me bolj zaboli. Prek vrhov, na krilih vetrov, vse to kosti. In še vedno upam, da se kdaj konča. Oh, oh, da stopi se let iz mojega srca. Oh, oh, oh. Prek neba naj ne vihta divja. Zbralo morje mnogo korakov, je pa naj spere še naju dva. Oh, kje je usamljen svetilnik, ki svetil bi izgubljenim temi. Ne išči me več, ker tam me ni. In še vedno upam, da se kdaj konča.
Koroška v živo, poročila URF.